както вярата в Бог. Кой е виждал Бога? И това е тая част от нас, която е невидимата. Всяка една душа има специфична, единствена, уникална задача в този общ голям пъзел. Само ние си въобразяваме, че сме отделни хора. Всъщност ние сме клетките на едно голямо разумно, едно космично яйце. И то пак е устроено по същия начин. Имаш нагоре един връх, към който всичко в тебе се стреми.
Стремежа към кое точно?
Стремежа към непостижимото. Българите са били най-презряната прослойка по това време във Варна. Защо? Защото това те освобождава от отговорност. Българите са най-великите по 1000 причини, значи аз съм велик и не променям с толкова живота си. Няма нито един човек от всички, с които съм говорил, те са десетки. Но всички казват, че това е обрат в техния живот. Това не е селище, което извежда хората от техния живот. Не да бъде отделен от обществото и от хората, а просто тук да се учат как се живее. Нашия индивидуализъм е прочут. Това е все едно да откъснете една ябълка зелена и да кажете, че е кисела. Ми изчакайте да озрее. По какво ще разпознаете духовния човек? По това, че винаги е радостен. Защото знае, че всяко едно съпротивление е трудност и през всичко, през което преминава, то е просто един урок, през който преминаваш и продължаваш.
Вижте, това е много интересно, понеже аз съм инженер,
да.
Което е точно противоположното на това, което в момента правя. Винаги съм бил привърженик на точни науки.
Точните
математика.
Неща.
В почти всичко, в което влизам, аз съм скептика. Така ще
да,
ви го кажа.
Да.
Каквото и някой да ми каже, дали ще бъде зоди, дали ще бъде всичко, каквото и да е, винаги съм скептика, не знам защо. Това не знам дали е хубаво или лошо.
Много е хубаво.
Но така, може би така съм израснал. Всичко, да. Към всичко гледам винаги скептично, докато нали, нямам хубави доводи защо да. Не трябва да съм, но пък това винаги се сблъсква по някакъв начин с вярата, защото нали, вяра и доказателства, те са противоположни термини, не могат да работят заедно. Нали, в момента, в който вярваш в нещо, ти се отричаш от доказателствата и просто вярваш. Когато го доказваш...
Много лесно го обяснява астрологията.
Така ли?
Да, защото едното без другото не може.
Без кое? Вярата и
Вярата и скептицизма.
Ага, вярата и скептицизма.
Да, те са двете страни на едно и също нещо. Защото ние сме двусъставни естества. Нали?
Да.
Човек е и нещо необяснимо, и нещо обяснимо.
Да.
Нещо, което е необяснимо, то винаги се стреми към нещо, което е непостижимо. А това, което е обяснимото, държи на фактите, на принципите и на законите. И нормално. В астрологията това се обяснява много просто с Меркурий и Юпитер, които винаги управляват срещу положни знаци. И Меркурий обича всичко да е ясно, да е разбрано. Докато Юпитер иска да те изведе от света на обикновеното и да те въведе в нещо, което е абсолютно невъзможно да бъде обяснено дори. Да бъде безкрайно нещо, което знаеш, че не може да бъде. Както вярата в Бог. Кой е виждал Бога? Но това не пречи на милиарди хора да вярват в Него. И това е тая част от нас, която е невидимата ни част, но тя е доста съществено присъстваща в колкото и да се опитваме логичния ни живот.
Тя е общото, между другото, това, което съм забелязал аз. С други гости съм го говорил между цялата човешка цивилизация от началото на хората.
Откакто съществува.
Те винаги намират в нещо да вярват. Нали, вярата е просто неизбежна.
Ами
винаги я има.
Без нея не може да съществува живота. Защото ако... Едно простичко изречение, онзи ден ми направи впечатление, учителя казва, божествените сили се вливат перпендикулярно в силите на материята. И в този конфликт, защото 90-те градуса са конфликт, и в този конфликт е заченат живота.
Между вярата и материалното.
Символично вярата.
То е символично.
Всичко, което е свързано с тази необяснимост в човек, наречено душа, дух, съзнание и такива.
Аз след това си искам да си говорим някакви неща толкова. Още вече то не е запусти камерите. Не, вече. Но...
А рибите, там екзалтира Венера, а във Везния управлява. Така че са много такива, как се казва, много съзвучие има.
Сигурно за това толкова се разбираме.
Разбира се, хората са свикнали да мислят за Слънцето само. Той има все пак 10 планети. Различни неща. Със сигурност се разбирате и по още нещо.
А толкова на...
Но това, това, че господарка Венера е предостатъчно за красиви отношения.
А толкова ли на локално ниво се гледа? Тоест нашата система. Само 10 планети. Гледа ли се, като става дума за астрология, влиянието извън нашата?
По принцип... Космоса е отражение вътре в нас, целия космос, и колкото повече човек разбира тази азбука, която я виждаме във вид на звездички, защото звездичките са едно с азбука.
А как я разбира?
Ами тези, които учат, почват да разбират този език. Но основният така инструментариум, с който се работи, е слънчевото ни семейство. Разбира се, хората, които се занимават още повече, по-сериозно и по-дълбоко, включват така наречените неподвижни звезди, после още съзвездия, още неща, защото всичко има значение. Стига човек да е отворил сетивата си за това. Защото какво човек може да живее заобиколен от красота, която, на която никога да не обърне внимание. Аз много често, понеже съм много влюбена в астрологията от много години, и я преподавам в смисъл не такива официални курсове, колкото да запаля този ентусиазъм и от другите, както е запален в мен. И като дойде време за тази поетична същина, между другото Риби, и аз винаги им давам един и същи случай, как събуденото естество в човека към тази необяснимост и красота е олицетворява, примерно, поета или хората на изкуството, но на това изкуство, което е малко изнесено от бита, от обикновения живот. И един поет отива, имаше такъв малко разказче, по-скоро анекдотично. Един поет отива красиво, природата, полето, той градски поет, разхожда се, възхищава се на всичко, среща един овчар и казва: вие сте най-щастливите хора на света, погледнете в каква красота живеете, как пеят тези птици. Овчара го гледа и казва: пълните така си цвърчат. Просто това е.
Това е.
Какво толкова? Не. В смисъл очи и очи. Искам да кажа, че съзнанието на човека е толкова многопластово, че никога не може да бъде разграфено в някакви етикети. И нали, да кажеш този е такъв, онзи е такъв. Това е...
Тоест, до някъде с това се отрича генерализацията, така ли?
Абсолютно. Абсолютно. Не мога да си представя, че човек, който има някаква събуденост по отношение на този виш разумен свят, който ни управлява, или по-скоро ни съдейства да не се затрием. Едно от основните неща е, че всяка една душа има специфична, единствена, уникална задача в този общ голям пъзел. И най-добре и най-щастлив е човек тогава, когато си попадне на това място. И че разнообразието е толкова, колкото са душите, човешките.
Съгласен съм, но той пъзел е един.
Той е пъзел един, но в него е пъстротата. Защото пъзел е пъстрота. Той създава един образ, една картина. Защото ние сме един образ и една картина. Живота е свързан в абсолютно единство. Само ние си въобразяваме, че сме отделни хора. Всъщност ние сме клетките на едно голямо разумно същество. Слава Богу, много разумно.
Много интересно, понеже генерализацията до някъде е едно от нещата, на които се е базирало човечеството и още се е базира. Нали? Хората, дори в... Аз не харесвам като цяло да говоря за политика, но ако се свърже там, нали, се гледа генерално на хората. Нали? Хората са еди какви си, хората еди какви си трябва да бъдат, и ако не са, нали, има правила, закони, които са за всички.
Генерализацията е свързана с потребителска кошница. Казвам го в символичния смисъл, но генерализират хората, които имат идея да се манипулира едно голямо парче маса от хора. Тогава се генерализира. И в живота, в който сега сме ние, от така, как се казва, толкова сме включени всички хора в едно, колкото повече се опитваме да гледаме на целия свят като един организъм глобален, нали, думичката модерна, която стана последните 50 години, да, толкова повече всеки започва да има необходимостта да се свърже точно с това нещо, което е само неговото единство, което го отличава от тая масовка обща.
Аз съм
Но
съгласен.
Това е удобно Но това е удобно да те слагат в някакви графи, в чекмеджета, защото не се гледа на човека като на индивидуалност.
Като на личност.
Да.
Да. Точно глобализацията, точно това споменахте и аз съм съгласен с това. Да. Много. Светът е толкова свързан, че е откъснат.
Да.
Което е малко оксиморон, но така, така
точно
става.
Така, точно така
е. Това е много свързано.
В полярностите човек много по-лесно може да си обясни всичко. Защото полярността съдържа цялото. Едно нещо, което каквото и да е то, то винаги има две страни. И когато ти мислиш едновременно за тези два полюса, не влизаш в противоречие, а влизаш в това единство, защото тези два полюса винаги имат една точка горе, която може да направи баланса, защото триъгълника е свързан с една стабилна, балансирана фигура. Докато една линия с два полюса винаги има там напрежение някакво. Привличане или отблъскване, зависи.
Дали затова всички цивилизации са строяли пирамиди?
Да.
Защото и към звездите, аз знам, че в тракийските, имаме много тракийски могили, които репрезентират с доцент Вачкова, съм си говорил за това.
Да.
И тя ми каза, че много, които репрезентират съзвездия. И винаги точно сме така строили пирамиди. Те могилите са в някакъв тип, не баш пирамида, но да кажем, те са пак такъв тип структура, но и като отидем и в Египет, и Майта, и така нататък, и не само в Китай, да, всички строят пирамиди.
Да, защото
много символична структура.
Да, защото първо триъгълника е символ на хармония. Равностранния триъгълник. Първо е символ на хармония, която, към която всеки човек жадува. Независимо дали е осъзнато или не. Защото ние идваме като душа и като дух идваме от място на хармония. Обличането в тяло е един учебен час, в който да се справиш благодарение на противоречията, на поляризацията на материята. Материята съществува благодарение на това, на полярността. На вас като на инженер няма нужда да обяснявам, че плюса и минуса дават ток.
Няма как.
Да. Но стремежа, вътрешния купнеш на душата е хармонията. Да се изведе по някакъв начин, да разреши това противоречие на материята. И така идват пирамидите, така идват куполите, които са старите гробници. Всичко е във вид на купол, който задължително има стремеж нагоре, който задължително е с един връх, който дали ще бъде яйце с заострен връх, дали ще бъде пирамида, защото яйцето също символизира космичния живот. Защото ние, ако можехме да виждаме звездите денонощно, а не само през нощта, ние сега и през нощта не можем да ги видим заради електричеството.
София няма как.
Да. Но ако на Рила се виждат прекрасно. Но ако човек си представи, че нощното небе може да го гледа през цялото време, ние сме в едно яйце, едно космично яйце. И то пак е устроено по същия начин. Имаш нагоре един връх, към който всичко в тебе се стреми. Така сме създадени и слава Богу, защото ако не е той стремеж, няма да се развива човек.
Стремежа към кое точно?
Стремежа към непостижимото. Защото той е образуван от малки парченца стремеж към нещо постижимо, но всеки човек знае много добре, че в момента, в който постигне нещо, то спира да го вълнува. И започва към следващо, към следващо, към следващо, докато осъзнае, че всъщност стремежа е към непостижимото.
Амбицията. Ами, не всички хора са зародени така, според мен.
Може би не могат да го... може би не могат да го... Идва ми такава дума. Да го формулират, но всъщност всички хора са създадени така.
Това много генерално звучи.
Ами, не, това е естеството на човека.
Да се стреми.
Ми да. Иначе как, защо да живее?
Тук вече влиза най-много сериозна тема. За смисъла.
Ами няма.
За това ли живее?
Ами да.
За да се стреми?
Развитие, да. Всичко е развитие. Развитието не може да се случва без стремеж. Една клетка, ако човек погледне биологията, ако погледне природата, ако погледне света, който сме смятаме за неодушевен, там също има стремеж и също има развитие. Даже и когато опадат листата, както е сега сезона, и символично умират, те изгниват и пак дават живителен сок, който влиза в корена на дървото, подхранва го и този живителен сок след това излиза във вид на пролетта, на пак на зелена пъпка. Тоест, това е и цикличността, и този вечен, това вечно движение и развитие във всичко, в абсолютно всичко.
Малко ще се отклоня, но ми е интересно да питам вас лично, какво ви привлече, какво ви хареса в Дънов? в учителя? Кое беше нещото така първоначално, ако трябва да си спомните, което чухте за него, което така ви грабна?
При мен бяха малко смешни нещата. Аз съм го разказвала много пъти, ма пак ще го разкажа.
Аз значи не съм го... Да, нищо.
Аз трябваше да бия път до Атина, за да чуя за учителя. И бях така млада госпожица. Много се четеше едно време, сега не знам доколко се чете. И бях попаднала на антропософска литература. Много, много бях така омаяна от това цялото познание. И в Атина се запознах с един приятел, който ми говореше, започна да ми споменава нещо да говори за учителя. И аз тогава много така казах, тези ли дето ходят боси и посрещат изгрева на слънцето? Не, така с... Защото съм прочела някакви неща, които смятах за сериозни. Той обаче не спря и пак ми споменава нещо за учителя и изречението, което ми звънна будилника в главата, беше: учителя казва, че водата е живо разумно същество, което се е жертвало, за да има живот на земята, ми казва той. И казва, ако ти е направило впечатление, водата реагира така, както човек има нужда. Ако си много уморен и се полееш с вода, тя те освежава. Ако си много заспал и се полееш с вода, тя те успокоява. Ако си много нервен, те успокоява. Ако си много превъзбуден, обратно. Ако си заспал, те събужда. Тоест, изчиства от теб всичко излишно и го маха, дава живот, създава. И аз тогава за първи път се замислих, че за да имаш така концепция и философия въобще за едно нещо, което ние смятаме водата просто там някакъв елемент, а нещата са малко. Да. И след това, като се прибрах в София, това беше още в комунистическите времена, и беше ми за мен много интересно, защото аз имах куче и живеех до парка, до мястото, където е паневритмия, където се играе, и съм се разминавала на косъм години наред с тези хора, които винаги в 7 часа отиват от 22 март до 22 септември да си изиграят паневритмията. И аз никога не съм ги срещала, като по това време съм била с кучето на гората. Какво нещо е, когато още не ти е дошло времето да се отвори вратата?
Дори да не го видиш.
Да. Не го виждаш. Това е като овчара с птичките. И като се прибрах в България, малко след това вече дойде 22 март, време за паневритмия, чух първите няколко тона и това беше всичко. И живота ми се пробърна на 180 градуса от раз. От раз, от една паневритмия, и то даже не от цялата, от първите няколко тона. Там-та-дам-там-там-там-там-там. И това беше. И край. И от тогава започна всичко. И така, то е едно, имах привилегията, щастието, благодарна съм най-много за това, че все още имаше много, много, много живи от възрастните брати и сестри, които са били с учителя.
Лично са били с него.
Аха. Да. И много съм ги разпитвала всичките. Впоследствие направих и филм веднага, след като се промениха нещата. 92-а година направих един документален филм. И съм говорила много с тях. И разбира се, един от първите въпроси е как срещнахте учителя, какво се случи. Няма нито един човек от всички, с които съм говорила, те са десетки, да не кажа и повече, стотици може би хора, който да може да ми каже нещо конкретно, че го е впечатлило. Но всички казват, че това е обрат в техния живот. Нещо се случва с съзнанието им, нещо се случва с усещането за всичко. Един от възрастните брати, с който бях най-близка така последните 7 години от живота му, той 19-та година вижда учителя за първи път и е сирак, баща му е убит в Първата световна война или в Балканската, не помня точно. Майката умира след това от някакви от епидемиите, които са били по това време, и той е на 14 години тогава, 19-та година, и отива в читалище Надежда, където са се провеждали съборите на братството в Търново, да, лузята, които са над Търново, и слуша беседа. 14 годишно момче. Казва, гледах този човек и всичко в главата ми, усещах как всичко, как целият ми живот започва да става различен, да гледам, и си казвах, нищо не разбирах от това, което говори, но казах, това не е обикновен човек, това е някакъв пророк.
Пророк.
Пророк. Едно 14 годишно дете, след което вече идва в София и става става последовател, живее на изгрева и така нататък. Живота му се променя изцяло, разбира се, както на всеки, който се е срещнал с учителя. И старите братя и сестри, като говориха за учителя, се променяха. Просто светват им очите, едни такива стават, като все едно, че е минала някаква така светлина през тях, която остава завинаги нещо различно, като полъх. И беха много такива най-различни хора и обикновени хорица, които са били съвсем така живот обикновени професори, учители, лекари. Около него имало абсолютно всякакви хора и най-интересното, което в последствие ми направи впечатление, защото с моя мъж, на който и майка му, и баща му, и баба му, и дядо му са с учителя, са били всичките. И сме правили изследване на изгрева, когато е бил учителя, когато създава това селище, е имало представители на абсолютно всички тогавашни прослойки в обществото. Значи това са анархисти, комунисти, царски офицери, генерали, доктори, учители, ВМРО, тогава са, знаете, двама министър-председатели са заклани като пресета, избиват се по улиците. 23-та година, септемврийско въстание, фашистски преврати, войни, епидемии, холера, инфлуенции и така нататък. Всичкото това нещо е минало през живота на учителя и на обществото, което създава. И всичките са живяли в абсолютно разбиране и хармония. На изгрева, лешниците, салона, масата голямата, ангелската супа и всички са в тази аура на красота, на спокойствие и на усещане за нещо, което е мир. С всичко това, което се случва извън изгрева. И те всичките, когато излязат извън изгрева, защото това, между другото, е един невероятен експеримент, бих го нарекла, духовен, защото това не е селище, което извежда хората от техния живот. А напротив, учителя много е настоявал всеки да си работи, да си живее този нормалния живот, не да бъде отделен от обществото и от хората, а просто тук да се учат как се живее в разбиране. Защото ние не умеем да живеем в разбирателство. Особено българите. Нашия индивидуализъм е почут. И това са били от 22-а година ги извежда за първи път. Това са били поляни на село Редута. И е било съвсем празно. От снимките се вижда, които са. И лека по лека започват барачките, къщичките, цветята, ябълките. И всъщност до 74-та-5-та година започва да се разрушава стария изгрев. До тогава хората са живяли, аз съм говорила с много от тях, когато умира учителя, те не са вярвали, че ще стане нещо. Казва, той ни пази, учителя ни. Тоест, толкова са били в едно състояние на блаженство, бих го нарекла, благоговение просто към всичко, че не са предполагали, че ще дойде време, когато ще дойдат багерите и всичко това ще замине. Но и това е за добро, защото като посадиш една семка, трябва да я заровиш, да умре, за да роди. И това е било временното заравяне, зимата върху посева, за да роди след това класове. И то не случайно. Още по време на учителя започват да идват първите хора на изкуството от художници. Тук са едни от най-великите художници на България, са на една улица живеят. Штъркелов, Илия Петров, Дечко Узунов, Трингов. Всичките са тук в този район. Даже са му казвали по едно време българския Монмартър. И много символично учителя посява семената, нали? Това е едно духовно селище, след което идват много хора на изкуството, включително Людмила прави, Живкова прави блокове на творческите съюзи. Там високите, ако ги знаете. И после идват посолствата. И точно все едно, че е посадено едно семенце, хората на изкуството са тези, които създават условията да
изясни. За посолство го дам, 17 посолства ли е имало?
Да.
Нещо?
Да. и посолствата.
Това е причината точно за посолствата.
Точно тук, ами...
Искат да са около... Или са дали е случайно?
Не.
Няма как да е случайно.
Случайно е, случайно е думичка, която е... Ние наричаме просто случайно, за това е закон. Вселенски закон. Няма как да стане иначе.
Добре, а за относно учителя, аз понеже знам, че той е много високо образован бил. Да. И в Америка е бил. Нали, не може да, да кажем в никакъв случай, че е просто случайен човек. Израснал не. Е добре. Да. Каква е магията на мъдростта му според вас?
Е, тя не е свързана с образованието.
Със сигурност не е.
Да.
Но тя е допринесла поне...
Да, разбира се, всичко има значение. Живота на всеки един така велик човек и учител от неговия ранг, защото за неговото, как се казва, ниво в полето на хората на осъзнатото, можем да съдим по това как е разпространено. Това е нещо, което... Значи, той е променил живота на хиляди хора. На хиляди хора. Паневритмия се играе на 5 континента. 39-та година идват от 17 държави при него хора, които искат да се запознаят и да се пренесе вече тези идеи, да се пренесат в света. Та учители от неговия ранг са пример за последователите си. Те са някакъв идеал в съзнанието на хората, които ги следват, и начина им на живот е пример за това как да живее човек. И в тази, и за това учиш, защото това е много важно и учителя много е държал на това, всеки, който има възможност да бъде образован, да се учи и така. Тоест, чрез науката. Първата книга, която той издава, когато се прибира от Америка през 1896 година, издава книгата, а първата лекция, която държи публична, записана в вестник, обявата, е науката и възпитанието. И това са двата колоса, върху които е изградено цялото му учение. Науката е да разбереш света, в който живееш, а възпитанието е да разбереш света, който е вътре в теб. Тоест, вътрешния и външния свят, това е наука и възпитание.
Здравейте, приятели! Ако този епизод ви е харесал и ви е дал нещо ценно, абонирайте се за канала и харесайте видеото. Вашата подкрепа ни помага да продължаваме да създаваме съдържание, което вдъхновява и предизвиква размисъл. Искрено ви благодаря!
И това, че той учи и той учи некъде да е, когато той следва в Бостонски университет, тогава са така наречената Велика петорка. Това са емблематични 5 души професори, които са титани на мисълта по това време. Говорим за 1888 година и времето, в което той е там, и няма в живота на такива хора няма нищо случайно. Той е, забележете, той е плод на два възрожденски рода. Ама възрожденски такива, които са дядо му включително е дал живота си за независимост на българската църква, Танас Чорбаджи на майка му, бащата. Заедно с Иларион Макриополски, те са в Цариград, там спят, там живеят, той там умира от холера. През 1847 година сам на собствени разноски прави първото училище в цялата Варненска околия. Цялата Варненска околия. Защото по това време във Варна има еврейско училище, гръцко училище, арменско училище, турско училище, но не и българско. Българите са били най-презряната прослойка по това време във Варна. Считани за никакво самочувствие. Просто е била една така тъжна картина. И той, понеже е бил още от Кримската война е бил... Дълга историята, няма да се отклонявам, че ако започнем...
Говорим за хората да знаят за баща му.
Това не е бащата, а дядото. Майка му. Баща.
Да, окей.
Okay. Атанас Чорбаджи. И той е бил много известен сред чорбаджиите и много широк замах е имал във всичко, което прави и са се съобразявали с него доста. И тогава той предлага да направят училище във Варна, защото само българско училище няма. И те в началото се съглася, след това се отказват. И той казва, добре, тогава ще го направя в Хадърджа. Хадърджа е тяхното село. Прави училище на собствени разноски в село Хадърджа. Това е първото училище, което той прави. 1847 година. Селото сега се казва Николаевка, поради това, че брата на императора, когато идват освободителните войски, руските войски, там правят бивак голям. И Николай се казва Великия княз и след това те прекръст. Така, това беше в скоби. Но искам да кажа, бащата също, по същия начин. Той е първият свещеник, който си позволява да води литургия на български език, което е било недопустимо по това време заради гръцката така
актив.
Да, да. И всичкото това, тези два рода се пресичат, ражда се малкия Петър, трето дете в семейството на Константин Дъновски и Добра. И това, което е много интересно на много хора, е, че как на тези хора, които са водили такава битка за независимост на българска църква, детето им завършва в Свищов методистко училище. Но просто трябва да си дадем сметка, че една току-що освободена държава, защото учителя се ражда по време, когато все още сме Турска империя, някъде си там в периферията, село Хадърджа. Когато се освобождава България, няма система, няма образователна система, няма училища, няма учебници, няма нищо. И тогава идват методистите, така имат много активна дейност и първите преводи на Библията на български език са направени от доктор Лонг с Петко Рачев Славейков и така нататък, но мисълта ми е, че това е причината той да учи, защото други училища такива не са били много. Завършва в Свищов и след това заминава вече за Америка. Там семинарията Дрю, Бостонски университет, и когато се прибира в България, той е образован в Бостон е най-голямата библиотека в света по това време. Не е случайно това, че най-голямата библиотека в света е мястото, където той е учил. Само чисто като енергия, ако човек може да си представи, е струпано цялото знание, защото като кажем Александрия, какво си представяме? Александрийската библиотека. Абсолютно. Когато кажем, тоест библиотеките големите са само един белег на това, че в момента това е най-развиващата се култура, цивилизация или там каквото и да е. Там, където има голяма библиотека. И в това време Америка е взрив от възможности, на които се дават добри условия, за да бъдат разгърнати. И така той се прибира и има 11 години. Много дълго време бяхме заблудени, че хората, така, които са занимавали с изследване на живота му, че тези първите му 10, 11, 12 години той е живял малко тип учелнически. Пътувал е много, три пъти е обиколил пеша България. Пътувал е много и е правил антропометрични изследвания на черепа. Както да, се смееме с Андрей, да разбере какво му се вкара в тая българска глава. Но се оказа, че не е така. Имаме в Брасото две дами, така, които са посветили живота си на това да се изследват архивите във всички градове, където се знае, че е бил учител, и се оказа от вестници, които от Националната библиотека извадиха, че точно в тези години, първите, когато сме мислили, че той е много така вътрешен, богат живот има, всъщност той е участвал заедно с капитан Петко Войвода, те са били много близки, и с легендарния кмет в последствие на Варна Кръстьо Мирски. Те са участвали в такива комитети и са правили тогава, все още не е била освободена тази югоизточната част на България, тя чак 12-та година се освобождава, и са правили много-много митинги, срещи, такива, говорили са за да се повдигне духа на одринските българи и да се стигне до там, за да бъдат освободени и те. И във вестниците пише за неговия талант, за неговия дар слово. Той е имал невероятно дар слово и казва, че е можел да, цитирам, да възпламени всички хора с речите си. Така че съвсем не е бил учелник, както ние си мислехме, а напротив. И вече лека по лека идва началото на новия век. 20 век, 1900-та година, той събира първите си ученици, трима, и така започва всичко.
Добре, това беше доста добре разказано. Пътя му, поне началния му път.
Началния, да, след което се отваря нова страница И с тези първи трима ученици, 1900-та година лятото, от този момент нататък до края на живота си, 1944-та година, всяко лято се правят така наречените събори, където се събират хора. Най-напред са били поканени лично от него хора. И след 14-та година, когато на един 22 март 1914 година учителя казва: от днес започва новата епоха, от днес слага границата. В години по-късно, разбира се, ще каже, че това е продължителен процес и че в рамките на 300 години е зазоряването й и осезаемо ще е чак по-късно, но след 14-та година вече не са лично поканени от него, а вече започват да идват хора от който пожелае. И до 44-та година най-напред във Варна, после в Бургас, после в Търново, после на Изгрева и после на Рила са така наречените братски събори, които до ден днешен продължават вече на Рилските езера и навсякъде, разбира се. Питайте, защото аз така мога да си говоря.
Аз просто слушам за такъв интерес, как ми обяснявате и в момента си мисля как всичкото негово учение и неговите виждания за света се вписват в съвременния свят, в който ние живеем в момента.
Да. Да.
По какъв начин се вписват?
Това е нещо, което е много. Ще ви кажа, ние се събираме от дома от 26-7 години, си четем там всяка сряда беседа. В първите години, което е било, значи, преди 24-5, четем в една беседа, учителя казва така: и ще дойде време, когато напишете писмо на някой, който живее в Австралия, той ще може да ви отговори веднага. Продължаваме си беседата, говориме след това, че всичко, че това са символични неща. Символични. 15 години по-късно пишеш писмо на някой в Австралия и той ти отговаря веднага за толкова такива дребни неща. Да не говорим за генералната концепция за единството, защото една от основните тези в учението на учителя е да ни въведе в това единство на живота. И казва за това, че природата е човека разделен на своите части, че ние сме взаимосвързани с всичко и ето с днешна дата в ЦЕРН най-малката частичка, която се открива, е светлина. Светлината не може да я разделиш на моята светлина, твоята светлина, на еди кой си светлина. Тя е една. Тоест ние сме един организъм. Всички. Всички сме едно. Просто Айнщайн казва: няма време и пространство. Това учителя го е казал много преди да го каже Айнщайн и говори за времето и пространството, че не съществуват в този реалния свят, който е несъизмеримия, а казва: всичко е състояние.
Аз си говорих с астрофизик на тази тема, особено да. Относно времето. То е малко човешка концепция. Тоест нашия мозък, според мен, и това е мое лично мнение, нали, ние му придаваме съществуване на времето, понеже нищо, нито един фактор от това, което ние правим, може да го спре или да му повлияе по какъвто и да е начин. Което означава, че то е една такава задна константа, която съществува, защото ние и даваме съществуване. Иначе тя така по такъв начин съществува, че все едно не съществува.
Ние и даваме битие.
Ние и даваме битие, ние даваме смисъл.
Точно така, защото може ли една астрологична скоба?
Може, разбира се. Колкото искате.
Много обичам астрологичните скоби. Да. Вие трябва да я затворите, защото аз няма да я затворя. Сатурн е това естество. То е в нас, във всичко. Не е някаква планета, която ни влияе от някъде, поле вибрационно, което формообразува и се създава формата на всичко. Самото формиране на материята е Сатурн, който владее и времето. Уран, който в митологията е неговия баща, който той детронира, отразвайки Фауса, е свързан с небето в нас, което ние сме забравили, че сме небе, условно казано, че сме светлина, че идваме като душа, идваща от светлината, в тяло, което е формообразувано от Сатурн, който владее времето. Когато сме извън този процес, на всеки се е случвало да изпадне в състояние, който казва: кога мина този миг? А ти се струва, че е било и сега, то е било отдавна или обратното. Когато човек е в някаква радост, му се струва, че това се разлива. Тоест, има в нас още нещо, което не е подвластно на това Сатурново време. Когато излезеш от границите само на формата, попадаш в моя любим професор Фол, казваш, има доктринално време, има агонално време. Посветеният човек живее в агонално време, защото живее с идеята за вечността. Доктриналното време е от празник до празник, защото човек само допреди 100 години е живял така хилядолетия.
Да.
Тоест цикличността, цикличното време е определящото. Идва сега зимата, всичко влиза в покой. Няма нужда, няма войните спират, нападения спират, работата навън спира и ти влизаш в един вътрешен живот. Събужда се времето, събужда се пролета, условно го казвам, не е точно така. И всичкото това е свързано с мистерии, с празници, с посветени, с жреци, с всичкото това е едно време, което не е това Сатурново време, обикновено.
То има една много голяма така конспиративна теория, дето съм чел, че нали, казва, че има, че са изминали от Христовото време 2000, там вече 24 години. И казва, че това не е вярно, всъщност са изминали много по-малко. Тоест, се изгубила реалната представа за изминалите години и не са минали примерно 2000 там и 24 години, а са примерно 1500. Просто не са правилно проследени. Това е някаква много голяма конспиративна теория, но ме посетихте за нея, защото тя направо преобръща концепцията на хората за изминалото време и никой не може да каже, че не е вярна или че е вярна. Защото никой не може да се върне 2024 години назад.
Назад, да, да види, макар че сега науката доста добре работи с, и с въглеродния, знаете, анализ.
Да, така, с нататък, датирането.
Така, че, с датиране.
Но и то е относително.
Всичко е относително.
Твърде относително е, за да може да бъде прието за факт.
Аз затова обичам да чета много учителя, защото във всяка една беседа, която може да е две странички, ти дава перпендикулярно мислене. В смисъл, извеждате от този свят, в който нещата са така, 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 така. И в една беседа, например, казва така. Питате ме за историческия Христос. Какво значение има историческия Христос?
Като съществуваща фигура ли питате или?
Това пита учителя. Какво значение има това? Ага. Христос е свръхсъзнанието във всеки един човек. Точка по въпрос. Какво да се занимаваш с... Да, ами, ако вземем две от четирите канонизирани евангелия, ако са ви попадали и сте ги чел, в едното се описва как Христос е роден, идват тримата влъхви да му се поклонят, дават така, така, дават даговете си и след това Ирод, ядосан от това, избива всички младенци, защото не са му казали кой е идващия цар. А в Евангелието на Лука е съвсем друг човек описан.
Нали, Библията е писана от хора.
Да.
Така или иначе, т.е.
той е... Но искам да кажа, че това са канонизирани четирите, са много повече Евангелията,
да,
които, но са канонизирани тези четири и в две от тях, в които се описва детството на Христос, се описва различно детство. Така че искам да кажа че точно това, че
няма значение.
Разбира се.
Да, то просто няма значение.
Разбира се. Да. Учението на учителя е изцяло христоцентрично до толкова, доколкото всичкото това, което е вложено в тази идея, в тази християнската, осмисля живота на човек, неговия път. Същото важи за идеята за Буда, също важи за идеята за... Тоест, много често това сме си говорили, че зад Христос стои Бог, зад Буда седи Бог, зад Мохамед седи Бог.
Да, той, нали, Христос, той е Божия син.
Ами да.
Да, но е интересно, понеже някои от нещата, които съм чел за учителя, например, той много, много ми допадна, това много ми хареса, как обяснява много от нещата за прераждането. Но това реално е... нали, е в конфликт с Библията и с...
С Библията не е в конфликт. Конфликт е с църковната доктрина.
Така ли?
Това са различни неща. Защото в Евангелието съвсем ясно и точно си има много такива теми, които не може да бъде друго. Христос пита учениците си, кой е Йоан. И те започват да отговарят различни неща. И той казва, Илия беше, но не го познахте. И не само това.
Интересно. Аз даже как, то това не е достатъчно, но потърсих в интернет, исках да видя какво се говори относно християнството, конкретно за прераждането. Да. И няколкото неща, които ми излезнаха, пише, че нали, никъде не се говори реално за прераждане, но това явно не е вярно.
Не, има го в Евангелието много. Аз страдах от безсъние 10 години и използвах 5 от тях да завърша богословския факултет, защото в киното преди 11 часа никой не започва да работи. Тогава все още така бяхме в нашата студия малко по спокойно живеещи, не беше той така постоянен дотичане, много проекти и така нататък. По-спокойно се работеха документалните филми, имах време да завърша богословския факултет и много добре познавам и Евангелията.
Да, да, аз за това няма и как да споря с вас в никакъв случай. Просто да.
Не, то
това
не
съм
е за
открил.
Спор, просто, да. По някаква причина, сигурно има обяснение, защо като се е случило, по някаква причина всяко едно учение, всъщност, когато се дава, всяко едно учение, което идва на земята, се дава за един голям период, говоря за великите учения, се дава за един голям период, но няма човешко съзнание, което може да го обхване цялото. И човек обхваща едно парче от това, друг човек друго парче, трети човек друго парче и след това лека по лека, когато започва това нещо да се разгръща и да се превръща в бит и в култура, защото всяко едно учение се превръща постепенно в бит и култура. Ние, например, цялата наша култура е благодарение на християнските обичаи. Така започва класиката, така започват песнопенията, така започват картините, така започват Ренесанса, един цялостен, как се казва, такъв фойерверк, плод на всичкото това. И докато се превръща в бит и в култура, започва да се слагат правилата. От страх да не изневериш на това, което е казано от този, в когото вярваш. Какво? И се започва, това не може, това не може, това не може, това не може. И се започват да се слагат едни правила. Ако човек чете Евангелието, и чете след това правилата, които са влезли в 3-4 века по-късно, да не говорим за инквизицията и годините в средновековието, никога няма да познае, че това е същото учение, което... Значи Христос казва на самарянката, Бог е дух и Той е навсякъде. Текст от Евангелието. Обаче, това е едно от нещата, за които учителя е бил анатемосан. Защото според нашите разбирания в момента на православието, Бог е в църквата.
Точно това, аз точно това исках ще да питам за връзката му с църквата, каква е била, защото знам, че там е имало конфликти и те...
Да, при сина на свещеник Константин Дъновски, който е легенда, който щяхме да изучаваме, ако не беше баща на учителя, в началото учителя, ако човек познава словото му, то е изпълнено с разумност, с мъдрост, няма конфликт. Той за злото работи като за сила, която е необходима, но която трябва да впрегнеш на работа. Говори за това как да се трансформираме, за да може висшето естество в нас да контролира нищо, а не нищо висше, защото ние сме изтъкани от страсти, желания, амбиции и такива неща, които ни контролират понякога без да си даваме сметка. И цялото му учение е свързано с това да не отрича нищо. Казва за някой, че е лош мит. Това е все едно да откъснете една ябълка зелена и да кажете, че е кисела. Ми изчакайте да озрее. В смисъл, че всичко и изведнъж обаче е страхотна съпротива от страна на църквата, точно защото...
Тоест, аз това, по което разбирам, той отхвърля границите.
Отхвърля
той не харесва граници.
Той казва, че Христос трябва да го приеме вътре в нас. Не това второ пришествие, което ще дойде и се очаква, че ще дойде Христос отвън. Не, вътре в нас. Всичко е вътре в нас. Всичко, целият космос, всичко е вътре в нас и това е една пак от основните нишки в идеите, в учението. То е изтъкано от основни нишки, разбира се, но тази свобода, която дава учителя и че нашия купол църковен е небето и че нямаш нужда от посредник между теб и Бог, това е нещото, което...
Да, аз това, ако трябва да съм честен, е едно от нещата, които винаги съм намирал за интересни, защото нали, винаги се казва, Бог е навсякъде. Бог трябва да бъде навсякъде. Ако Той е създателя на всичко, от Вселената до Земята, до хората и така нататък, е твърде някакси арогантно да кажем, че мястото му е в църквата.
И не само това. Още по-арогантно е да кажеш, че всички, които не вярват по правилния според теб начин в Христос, ще отидат в ада.
Да, това е още по...
В днешния свят, когато ние живеем, това продължава. Това продължава да имаш копирайт върху правилната вяра в Христос или в Отца.
То само като се каже правилната и вече няма логика. Какво значи правилната? То няма правилна вяра.
Да, преди 100 години можеш да си позволиш тази арогантност, защото хората не са информирани. Но с днешна дата,
Става трудно.
Когато децата са в една мрежа и общуват помежду си с япончета, иранчета, и хора от, да, от всякъде, от цял свят, как ще кажеш този заминава в ада, а само ние в рая? Не става.
Много. Пак се връщам да си... Знаете ли какво си мисля? Колко ли стара душа е учителя?
Аз много обичах да разпитвам и питам, откъде идва учителя? Като, нали, се ти се върти в главата нещо да кажат от Сириус, от така.
Нещо мистично.
Нещо конкретно.
Да.
Не, айде. Нещо да застъпиш на него.
Да, да.
И този въпрос, той ми беше така един от главните герои във филма, Илия Узунов, с който ви казвам, че бях много близка. Той тогава беше вече на 90 почти. Дребничък с едни големи сини очи. И се усмихва така и казва. От всякъде. Това е космично съзнание. То съдържа всичко. Учителя, както говори за звездите и за как са създадени, науката те първа стига до там. Как говори за мъничко, за микроскопичния свят вътре в нас, в клетката и за космоса. Това е знание, което е едно. За големите учители това е... Те идват от всякъде. И къде отива? Навсякъде. Учителя казва, това всеки път го повтарям и винаги ще го казвам. Учителя казва, има един единствен учител и това е Бог. Ние сме посредници, които идваме да дадем методи как да се свържете с това божествено във вас, което е, защото така сме устроени, че забравяме, че сме богове.
Сигурно през някакви периоди трябва да слезнат на земята хора като учителя, да вкарат някакси един...
Те слизат, баланс. Винаги слизат. Аз се смея и си давам пример лалетата в двора, понеже има много лалета и на 3-4 години трябва да ги извадя, защото луковицата им потъва и спират да цъфтят, вадат само листа. И спират да цъфтят. И по същия начин така идват учители, поизвадат ни малко нагоре и айде пак надолу. Така сме устроени. По принцип материята е ленива. Вижте как всяка една цивилизация как си отива. Всяка една цивилизация се ражда, има невероятна сила, мощ, енергия, взрив, амбиции, желания и започва да се развива и започва да си угажда. И започва да си угажда и започва това е младо дърво расте нагоре, нали? Една клонка, ако отрежеш, тя се стреми нагоре, обаче след това като натежи и дойде плода и то се завива плода и като зрее и започва да гние. Не може, такава е природата на материята, в която живеем. Изгнива плода, обаче него има семена. Хоп! Излиза семето и всичко започва отново. И ние сме с невъоръжено око се вижда, че нашата култура е такъв гниещия плод, който е аха, и ще освободи семената вече.
Учителя, като съм чел негови неща, много ми напомня на стоицизма. Аз много харесвам стоицизма и като чета някой от великите стоици, като Сенека, например, аз много го харесвам. И той е много отпреди учителя, но ми дават ми еднаква енергия ми дават, еднакво виждане за света, което е много преди тяхното време. А много след тяхното време трябва да, реално тези хора да живеят според мен. Толкова са напред, това си го говорихме с вас преди това, но ми е интересно дали знаете за някаква връзка, дали учителя е харесвал стоицизма, дали е чел стоицизма, защото според мен е. Не знам дали има така директно знание за това нещо.
Той със сигурност в университета, в който е бил, е чел всички те с тези мъдреци са изучавани, но извън това той е във връзка с тях като съзнание. Защото, знаете ли как е живял учителя? Тук на Изгрева, където сега е централния корпус на Руското посолство, е била поляната за, за паневритмия и малко по-надолу, където е градината на учителя, точно отсреща е бил салона и на, до салона, така горе, една горница, една стая е бил и хората, с които така съм разговаряла много и на Андрей, майка му и баща му знаят, разбира се, тая стаечка. Той е живял в една такава малка стаечка, в която има легло, гардероб, маса, стол. Това е. Една цигулка, библия и това е.
Знам, аз оттам ми идват, затова питам за стоицизм, защото е точно в техния тип на философия, неговия тип е по същия начин. Отхвърляш материалното, фокусираш се върху вътрешното и израстваш душата по този начин.
Цялата му идея е да ни научи, не случайно ги е извеждал за по един месец на езерата. На Рила и в планината изобщо много ги е водил. И на Мусала, и на сините камъни са правили биваки, тук на Витоша. За да свикнеш да живееш простичко. Това е много важно, да опростиш живота си, защото тогава може да изчистиш излишество. Ние сме, не си даваме сметка колко сме затрупани в мислите си, и в желанията си, и в постъпките си от излишни неща. Няма човек в момента, който, ако си отвори гардероба, да няма за изхвърляне две трети от него. Казвам го символично.
Да.
Символично. Защото и това е този плод, който гние в момента в нашето парче култура, наречено консумативна. Защото вижте, целият мозъчен тръст на планетата е въведен в това как да ти рекламира продукт. Най-талантливите хора се занимават с това. И това е. Какво има вътре в съдържанието, какво е, няма значение. Важното е опаковката да е супер.
Сещаме за нещо, което е казал Сенека. Трябва ти колкото ти е необходимо, после колкото ти е достатъчно. И много е свързано с това, което си говорим в момента. Веднага, като съм чел и това, което казахте за как е живял учителя, го знаех това нещо и ми направи много интересно впечатление, да. Защото той е имал възможността с всичките последователи, които е имал, да има власт. Защото много хора са го следвали, много хора са го обичали.
40 000 в енциклопедията на братя Данчо ви пише,
да,
че което, са били последователите му.
Това го прави заплаха за някои хора. Дали е имал влиятелни врагове?
Е, разбира се.
Защото знам, че с царя така индиректно си е комуникирал, но...
Лучев е предавал няколко от важни неща, които учителя е препоръчвал, като за евреите, например, и за други неща. Ги е предавал на царя. Учителя много е бил настрани от политиката и ми е направило впечатление още нещо. Когато започна войната, изчетох всички беседи, които учителя е държал, защото 43-44 година, знаете, че е бомбардирана София.
Да.
Многократно. И беседите, които са държани на следващия ден, примерно, или на последващия, ги взех си. Няма никъде упрек.
Но беседите му?
Да. Няма нещо, което да като го прочетеш, да ти внуши някакъв страх или да осъжда някой. И си казвам, какво величие е това създание в тези времена страшни, когато не знаеш какво ще се случи, както, нали, и сега сме в такова, макар че ние сме все пак някакъв остров, но е такова време, дет не знаеш какво ще случи. Той те извежда от този свят на тревога и те въвежда в един свят на абсолютна красота и мир и спокойствие и казва... Не си мислете, че воюват тогава, нали, Русия и Германия, и, нали, ние, когато сме на страната. Няма такова нещо. Всички хора воюваме. Ние сме един организъм. Скараш се с някой, скъсаш едно косъмче от въженцето. Скараш се с друг, скъсаш втори косъм от въженцето. Накрая, като се скъса въжето, войната само изразява конфликтите, които ние носим всички, Войната просто ги изразява на едно място. Но всички ние сме участници в това. И колкото повече в себе си успяваме, защото той това е нещото, което е говорил много, в себе си да не държиш страна, в себе си да мислиш за мира, защото каза, мира е любимото чедо на Бог. То е родено в съкровищницата, в храма на Бог. Тоест да въведеш в този... в хармония в света на противоречията. И ако хората свикнем с тая мисъл, че ние сме част от всичко, което се случва и че войната не е някъде там и там, а ние сме част от нея, но това е много трудно да не държи страна.
А е още по-трудно да търсиш в себе си проблема.
И в себе си да търсиш проблема и да търсиш разрешаването му.
То даже според мен още по-трудно е първата стъпка. Хората просто отричат да видят проблема в себе си. Нали, много по-лесно е да го видиш отстрани, защото тогава не носиш отговорност за него.
Да. Всяко нещо, сега, например, гледам колко много лесно хората се така вълнуват и се пълнат, да речеме, залите, нещо за България, колко сме велики българите, колко това. Защо? Защото това те освобождава от отговорност. Българите са най-великите по 1000 причини, значи аз съм велик и не променям с толкова живота си. А учителят ти казва, това учение те ползва до толкова, доколкото приложиш нещо, доколкото промениш живота си. И на пръв поглед, кой знае какво не е, обаче започва се от храненето, мислите ти, чувствата ти, поведението ти, знанието ти. И по-малко, по-малко, по-малко всъщност се оказва, че ти правиш някаква революция със себе си, ако следваш, искам да кажа всичките тия неща. И живота става толкова красив. И по-простичък, и толкова красив. И стигаш до осъзнаването на това, което учителя казва, по какво ще разпознаете духовния човек. По какво ще го разпознае? По това, че винаги е радостен. Нали? А, просто, простичко. Не е някакъв, който е учелник, който е направил чудеса със се. Просто е радостен, защото знае, че всяко едно съпротивление, трудност и през всичко, през което преминава, то е просто един урок, през който преминаваш и продължаваш. Какво
това,
толкова?
Това е едно от най-впечатляващите неща с него, които смятам, че трябва да се слуша от повече хора.
Да.
Защото просто е урок. Трудности са част от живота.
Да,
нали? То просто, ако ги нямаше, живота щеше да е безмислен, според мен.
Не може да се живее без тези противоречия.
Трябва да има проблеми, трябва да има някакъв минус, за да може плюса да изпъква.
Да.
То просто е, нали, някакси... тук е логично. То не е нужно да вярваш даже в това. То просто е по пътя на логиката.
Да. Как се гажда човек? С война.
С болка.
Самото раждане на човека е една битка.
И от болката. Да. От болката на майката.
Да, да.
Да.
И той, учителя, има една много красива беседа, Новия ден се казва, която даже той редактира, и тя завършва така, че сега в това време са родилните мъки за раждането на новия човек, на новото съзнание. Като говори за човек, има предвид новото съзнание, защото всяка една нова култура е различна степен на съзнание. Това е една нова култура, една нова идея.
Аз от него съм чувал нещо, което много не го бях чувал. Той, нали, съзнание и подсъзнание, всички знаем за това нещо. Но той говори свръхсъзнание и самосъзнание, ако не се лъжа. Това са четирите полюса.
Кръста.
Кръста.
Това е кръста.
Сега, каква е връзката между тия неща?
Съзнание и самосъзнание е хоризонталата. Това е света, в който е на нашия обективен ум и света, който го разбираме с цялата наука, с целия ни живот в природата. Всичко, което е видимо и до някъде обяснимо за нас. Свръхсъзнанието, това е божественото съзнание и несъзнаваното, долу ниското, това е... Учителя дава за пример дървото, нали, корените, които извличат живителните сокове, и тези сокове се движат към върха, а обратно има сокове, които се движат, приемайки светлината, нали, цялата тая фотосинтез, се движат обратно. Това са двете течения. И в какъв е техния резултат, казват тези течения, от силите на тези противодействащи си течения се вгъват, за да се роди плода. Тоест, плод не може да има, ако няма тези две противоположни движения на живота. И всичко е, защото ти си разрешил правилно едно противоречие, ако носи то плод. независимо той плод дали е в света на ума или в света на сърцето или в света на поведението на човек. А, говорихме, извинете. Говорихме за свръхсъзнание, подсъзнание. Та свръхсъзнанието това е да събудим това съзнание, че ние сме светлина и че сме Божие творение.
Поне ли свързано и с това, което казахте за дървото?
Същото, да. Да. А живителните сокове, несъзнаваното, това е целият свят на природата, казва учителя там. Ние сме свързани същества с всичко и това е непознатото също, несъзнаваното. Това е непознатото естество, от което символичната тъмнина, тъмнината и хаоса, знаете, те са съзидателната сила и енергия, а светлината е творящата. Съзидание и творчество. Както едно семенце, една земя, като я гледаш, е земя. Просто една буца земя. Нищо особено. Обаче, ако сложиш едно семенце в нея, тя му дава всичко необходимо, за да може от него да порасне. От жълъда да стане дъб или от житното зърно да се роди клас, пълен с житни зърна. И тази мъдрост на буцата земя, да даде необходимите елементи за всичко, е нашето все едно символично несъзнавано.
Това е вселенската тъмнина.
Да.
Аз така го казвам. Защото светлината е, точно както казахте, тя...
Творящия принцип.
Тя е творящ, но тя сякаш показва... Тя осветява живота.
Въвежда във видимост, точно.
Да, но то го има в хаоса или в тъмнината. Да. То е в случая едно и също. Много интересна концепция.
Всички митове, легенди, така започнат. В началото беше хаос. Библията също.
В Библията не е ли... да бъде... Всъщност, кое е първото нещо, което се казва?
В природата беше неустроена и пуста. И в нея се носеше Дух Божий.
Аха. Да, т.е. пак от пустотата, от празнотата.
От пустотата и от празнотата. Т.е. взаимодействието между тъмно и светло е живот. В нашия живот има предвид света на тези... И това е символично и кръста. Това е символично и дървото на доброто и на злото, от което Ева опитва за да... Тоест, там се въвежда идеята за добро и зло, щом като имаш два полюса, значи имаме противодействие, за което вече се влиза в материята и Христос с разпятието връща възможността да се върнеш към дървото на живота.
Това четох едно от нещата, които казваше... учителя, точно Христос е моста за връщането на земята, точно. Или нещо, не го помня точно.
Във връщането в символичния рай, защото разрешаваш въпросните проблеми на доброто и злото. Как ги разрешаваш? С помощта на свърхсъзнанието и несъзнаваното, подсъзнанието. Защото тези две съзнания те извеждат от света на материята и те въвеждат в света на вечността. Защото духа и душата, учителя казва така, духа е свърхсъзнанието, душата е подсъзнанието. Сърцето е израз на душата, което е съзнанието. Ума е израз на духа, което е самосъзнанието.
Тоест, ума остава ли? Това, което научим тук като урок на земята?
Всичко остава.
Остава част от духа.
Всичко остава. То е инструмент на духа. Всички опитности, всички мисли, всичко това е нашата съкровищница, нашите...
Мене много ми харесва идеята за прераждането и причината, поради която толкова ми харесва е, че дава много смисъл на човешкия живот. Защото едва ли не всичко, което правиш ти сега, го правиш дори за бъдещето себе си, което ще се върне някога тук. Тоест, като се опитваш да подобриш... дори не толкова на локално ниво, а на глобално ниво света, по някакъв начин, какъвто можеш, ти посяваш пътя на своите деца и евентуално на себе си след това отново да се върнеш.
Само си представете, един пример ще дам. Сестра Елена разказва една от стенографките на учителя, че като чистили там продукти за обяд и паднало едно грахово зърно и тя го позагледала, не го видяла. И продължила. И след малко учителя слиза отгоре, навел се взел граховото зърно, измил го и го сложил в казан. Но преди това и го показва и казва, знаеш ли колко енергия природата е употребила, за да създаде това грахово зърно. А помислете си какво нещо е употребила енергията, за да създаде това всичкото, което носим ние и мисълта и възможностите и потенциала на един човек, който може да изпрати ракета да лети в космоса и да се придвижва с самолет и да правим всичко това, което прави нашата цивилизация, и ти да живееш 50-60 години е нищо. Това е абсурд. Това е абсурд просто.
Това е продукт на антропния принцип, както се казва, доколкото знам за това нещо, да се появят същества достатъчно интелигентни да си зададат правилните въпроси. Но тези въпроси много интересно. Заложени ли са да си ги зададем?
Да, вложено. Всичко разумно е вложено в нас. Кант какво казва? Възхищавам се на моралния закон, който е вложен в човека, и на звездите, които са в космоса. Тоест необятността и величието на тая безграничност, към която извежда всеки учител. Ти извежда съзнанието от този квадратен свят, в който иначе бихме се настанили, и вътрешния закон в човека, точно който винаги, колкото и да се съпротивляваме, така или иначе, има дълбоко вложено в човека морален закон, вяра, всички тия добродетели, с които душата слиза. Това и колкото и да е затворена в затвор, какъвто и да е, ще се върнем пак на израза на човека и изчакайте го, той е плод, ще озрее.
Това съдбата ли е?
Ако е?
Целият този път.
Съдбата до толкова, доколкото ние наричаме така.
Да, защото аз много често питам даже и други гости. Съдбата и свободният избор.
Да.
Защото те не са някакси не работят баш заедно. Работят, но не баш. Понеже ако имаш съдба, имаш написан път, как имаш свободен избор?
Учителя казва за душата, че избира пътя, по който в този учебен час, наречен живот сега, на тази индивидуалност момента, избира път. И наше отклонение може да бъде малко, не може да бъде голямо. Да се движим от така в този път. И това вече е работа на Сатурн, да види отклоненията какви са, и той като господар на кармата, следващия живот, защото учителя казва, начина по който изглежда сега човек, тялото му, възможностите, които има в този живот, изцяло са плод на предишния му живот.
Кой е първия живот тогава?
Първия живот е когато сме излезли от чашата на блаженството на Бога.
Как има тогава такова разнообразие от души? Толкова много.
Да, учителя в една беседа каза, че са 60 милиарда човешките души.
Как стига до това знание? Това е изключително...
Това вече мога само да го цитирам.
Да.
Даже не мога да си представя, че мога да разсъждавам на тая тема.
Аз бях слушал астрофизика Нил Деграс Тайсън, говореше... Всъщност, горе-долу хората, всички, които са живяли някога до тук на Земята, са 100 милиарда. Но това е капчица от възможността на хора, които е било възможно да се родят. Защото да. Толкова голяма възможността, ДНК, кодовете и така нататък, че 100 милиарда са нищожна точка всъщност от това потенциала, който има за хората. Но 60 милиарда звучи много, много специфично.
Да, защото те се...
Цикличността е, да. Те се прераждат. Той говори, че душите, като си тръгнат от земния живот, не е задължително веднага да се върнат тук, а седят горе.
Учителя?
Да.
Учителя казва, да, че около 45 години е престоя горе. Ако дете си е заминало, идва по-бързо. А иначе по-развитите души, по-посветените души идват по-рядко.
Какво значи престоят горе? Къде е?
От наша гледна точка. Горе е света на душите, невидимия свят, и от наша гледна точка 45 години. То е малко символично. То е свързано и пак с в паневритмията, и учителя много говори за 45 градуса, той каза, че духовният свят е на 45 градуса. Но то е символично, защото квадратурата е свързана с въпросното напрежение, което идва в кръста между дух и материя, символично. И 45 градуса е ъгъла, в който се разрешава това противоречие. И изобщо за 45 много се говори.
Аз имам едно негово предсказание, което е много страшно. Това е, той говори за Третата световна война. Някъде бях чела, че ще продължи 20 години или нещо такова. беше казвал, но много...
Учителя казва така, още преди да започне Втората световна война, че ще тази война сега, която ще започне, ще загинат 60 милиона души. 50, или 50 беше. 50 милиона. Ако човечеството, ако хората не поумнеят, ще има още една война, в която ще загинат 500 милиона. И ако и тогава не поумнеят, при следващата война вече няма да остане никой и ще се върнете с 1000 години назад.
Това е четвъртата световна.
Да.
Да, Айнщайн ли? И Саша ще ме съсипат после, че не съм познал, но един от големите учени беше казал, че четвърта световна война ще бъде
се стрели.
Да, със стрели.
Да, Айнщайн.
Да. Айнщайн ли го е казал, да. И аз така споменям, което е изключително плашещо.
Да.
За... Но сякаш е неизбежно.
Ами, толкова ни е къла. На всички нас.
Защо? На всички. Не, не, то не, то е сякаш на всички цивилизации. Защото която и цивилизация да погледнем, всяка има край.
По един, да. Много обичам един израз на професор Фол, който ни казваше така, колеги, Римската империя е загинала тогава, когато на генералите конете започнат да им миришат лошо на пот. Тоест, стигаме пак до тази цивилизация, която се развива, развива, развива и генералите, които водят легионите и побеждават и изтрепват всичко там по пътя си, в един момент вече отиват, да речем, в, примерно в Испания или някъде, вилата му с мозайки, красиви госпожици ги масажират, пият хубаво вино. Къде той ще ходи да се поти? Я ще наема диваците да ми пазат границата, я ще наема готите да ми отидат да ми свършат тая работа, я ще наема този они и тези, които са всъщност първичните, тая сила. Това винаги става във всяка една култура. Във всяка една култура. И едно първично силно нещо, разбира се, много лесно се справя с това, което вече е разглезено от задоволяване на всички капризи. И няма способност, няма потенциал вече. Няма жизненост в него.
С цялото обяснение, знаете ли за какво сетих? В момента, защото аз изобщо не съм политически настроен, пак го казвам, но за моментната ситуация в Америка. За наплива, който имат през границата на хора от всякакви култури. Те са много различни от тяхната. Милиони са вече.
Да, да, точно така.
И американците до някъде са разглезени с живота, който имат, защото нали, там е просто, ако се върнем някакви години назад, там е меката нали, за проспериращия свят.
Западна Европа също.
Да, и там има нашествие от хора с друга култура, с други виждания, на друго ниво.
Западна Европа е същото, защото хората отказват да вършат една камара дейности. Например, да си чистят туалетните.
Да.
Да работят ягоди, българите ще ходят да им работят ягодите и така. Тоест, защо след като можеш да платиш на някой, ти трябва да се занимаваш с такава работа и лека полека се префинваш и си безпомощен. Истината е, че така нареченият цивилизован днешен човек е безпомощен. При една, не дай Боже, някаква по-така сериозна ситуация.
Ние затова с моите годиници искаме да си направим ранчо и да си отглеждаме всичката храна и да живеем там.
Много хубаво.
Звучи много на някои хора крайно сигурно, но това на мен ми звучи прекрасно. Да имаш едно ниво на самостоятелност, което е необременено от съвременния
това
свят.
Това значи, че сте от градинарите на семената, които ще освободи гнилия плод. Щом имате такава идея. Да, защото човек трябва да подготви, това е градината на новите семена. Човек трябва да подготви себе си за новото съзнание.
Душата, Дънов, как я описва? Какво точно е душата според него?
Ами много говори за душата. Даже казва, че тя е полуматериално. Като казва полуматериално, има предвид от финна субстанция, която е такава ефирна. И тя е духа, ако е... То, точно както са мислите и чувствата на човек. Нали? Света на чувствата е един, света на мислите е различен. Точно това е взаимодействието и между дух и душа. Ако духа е пламъка, който задвижва всичко, душата е тази, която реализира. Тя е тази, която се облича в плът, за да придобие опитностите.
Сложна концепция.
На живота, на материалния живот.
Философията му е изключително интересна.
Знаете ли кое е смайващото във всичко това? Че е казано с толкова простички обикновени думи. Това е смайващо. Аз понякога така съм от беседа някоя, като прочета и си казвам, хора да това го учат 5 години в философски факултет. Което той обяснява на една страничка. И то по най-лекия разбираем начин. И това е едно от нещата, които може би това го прави толкова популярен в целия свят. Защото аз съм се занимавала с издателството на Брасото някъде около 20 години. И превеждаме и активно се разпространяват на 10 езика книгите му. Ей сега в Чили изпращаме сума си книги. По цял свят точно това е, защото с 3 изречения ти се намества вътре в душата, ти става просто едно така спокойно, радостно. Прибираш се едно.
Се връщам на Айнщайн, ако не се лъжа, той го беше казал, сложните хора опростяват, простите хора осложняват.
Да,
и това
да,
е
да,
много
да.
Вярно.
Точно така е. И точно така е.
Магията на Дънов, според мен, това е наистина една от неговите магии.
Да. Защото когато живееш този космичен живот, ти няма нужда, ти го предаваш с тялото си даже.
С енергията си.
С енергията си, с начина си на живот, с примера си. Думите като думи, като подредба от изречения, даже няма толкова силно въздействие върху човека, колкото това, което излъчва тоя ум, това съзнание, което просто се едно влива. Аз, нали ви казвам, хората, които познавам, които са били с него, те бяха облуд, те бяха като друга планета просто. Невероятни.
Можем само да гадаем какво е било да си около него.
Да.
Физически енергията, да, която той е излъчвал.
Да. И това, и като си помислим, пак се връщам на времето, в което той живее в България, което е така от всичко. И от войните, и от болестите, но и събуждаща се икономика, култура, всичко. Той двете ги има. И той там някъде на края на София, било Изгрева, далече от София даже, тих и мъдър. Без колко са писали срещу него в вестници и те, нали, буйни младежи от братството, младежката група, мозъци, невероятни методи. Константинов е бил шеф на агенция, на дирекция агитация и пропаганда, завършил философия в Полша, Томалевски първо перо на България, есеист. Учителю да отговориме, те да напишат. И той се усмихнал и казал, нека пишат. Истината се защитава сама. Казал, тък му ще знае, че не съм подкупил журналистите да ме хвалят. Въобще, те се бунтуват, пишат, съдили са го, заведено е дело срещу него с най-отвратителните, на каквото може да му мине на човек през ума, обвинения и такива. Нищо не го е докоснал. Просто, спокойно си е свършил работата и на 27 декември 1944 година
се е върнал вкъщи. Да. Има ли нещо за учителя, което никъде не сте казвали? Нещо, което наскоро сте открили? Нещо, което не се знае толкова публично за
да,
него?
Да, ами...
Тайна няма да е точната дума, но нещо по-тайно за него.
Какво да ви кажа? Всяка беседа, защото може би всеки ден чета нещо, всяка беседа ми открива някакъв...
Не, аз дори не говоря космос. Нещо, което да кажем не е било част от беседите му. Нещо, което той е написал или е казал, което не е стигнало до масата от хора.
На мен ми се струва, че като че ли всичко е казано и че нищо не е, нали знаете това усещане, да, и че всъщност нищо не може да изразиш, защото то е едно микроскопично. Може би това сега, което мен ме вълнува, защото през всичките тия години вече станаха близо 35-6 години, откакто това е моя път. Напоследък най-много ме вълнува това разширение на съзнанието, което ни носи. Да можеш да обгръщаш процесите, които се случва, да се чувстваш хем микроскопична частичка от всичко това, хем...
Част от цялото.
Част от цялото. Това единство започва много да така да ми става тема някакси в живота, че всичко е свързано. Всичко е свързано. И пак ще се върна на нещо, което ми споделяше този възрастен брат, с който бях най-близка последните му години. Той така много един скорпион, дълбок, много инженер, между другото, завършил във Виена, рационализатор и правил непрекъснато разни открития и така нататък. Учителю, искам специално на мен да ми дадете някаква програма така за развитие на... И учителя се усмихнал и казал, каквото правиш, прави го с разположение на духа. Това е ясно. Дайте ми на мен специална програма. И казва, трябваше да минат 60 години, за да разбера какво ми е казал учителя. Какво значи да правиш всичко с разположение? Да цениш всяко нещо, до което се докоснеш, всеки човек, с когото общуваш. Всяка сега в момента работа в градината, там си сменям пегониките, корени. Тръгна по инерция да хвърля нещо, което ми се струва, че е малко смачкано и то не ти дава сърце, защото вече знаеш, че това е живот, който е част от теб, ти си част от него. Тоест е това усещане, защото първоначално е теория. Винаги първоначално всичко е теория, докато лека по лека започваш да го осъзнаваш в живота си, че е точно така. И няма нещо, което да не съм се убедила в абсолютната стойност на това, което е говорил учителя. За всичките тия 35 години, в които съм направила там някаква крачица в следването по този път.
Тогава, кое ще кажете, че е най-голямото му философско или духовно постижение за човечеството?
Мисля, че това, че извежда човека в това съзнание за безкрайност и за безграничност, защото всичко останало става по-малко.
Добре казано.
Да, противоречията, проблемите, всичко, което умъчнява човека по някакъв начин и така, като си помисли за другото, за големия живот и това веднага се превръща в... И така да се усмихнеш.
Философията като цяло сякаш липсва на съвременния човек до някъде.
Да, защото няма философията... време за философията, се иска да обърнеш внимание на вътрешния човек, а сега всичко, цялата активност е свързана към външния, да го накараш да желае.
Трябва повече откъсване, според мен.
То не е откъсване от живота, и можеш да си вътре в кипежа на живота, обаче да имаш културата да се обърнеш и навътре. Да видиш, то всичко резонира в теб. Вътре.
Много се надявам изкуственият интелект да достигне до момент, в който могат по такъв начин да го тренират за всичко, което е казал човек като Дънов, че да можем, дори то няма да е реално той никога, но да можеш да си говориш с него. Това Стив Джобс говореше за това. На времето той го предсказа едва ли не изкуственият интелект с това нещо. Но всичката информация, която имаме и познание за Дънов, ако може да се обучи един изкуствен интелект, да може да си, едва ли да си говориш с някаква репрезентация на Дънов, която е фрагмент от него, разбира се, не е реално него, би било сякаш полезно за много хора.
Ами, това ме навежда на един пример, който той дава в беседите си за един човек, който се отчаял толкова много, че искал да сложи край на живота си и вече тръгнал да скача от моста и намери от едно парченце от скъсано, на което пише Бог е любов. И се замислил и не се самоубил. Та две думи могат да спасят живота на човек. Няма нужда да е цялото слово човек да го знае и да си говори с учителя, ами да направи, да промени две неща в живота си.
Може би да чуе правилните за него думи,
да,
които са променящи.
Които ще отворят вратата за събуждане на този вътрешен свят. Целият проблем на днешното време, според мен, е, че сме загърбили вътрешния свят на човека. И красотата в отношенията. Защото това е едно от другите неща. Нали? Люби Бога, обичай ближния си, търси съвършенство. Една формула, която дава учителя. Това с люби ближния си.
Изоставаме.
Изоставаме, да. Много сме ангажирани с... Так, да намираш красотата във всяко едно нещо, това е голяма...
Това е извисение, да, духовно, да, което е трудно.
Да.
Не знам колко е реалистично за масовата част.
Възможно.
Надявам се. Добре. Много благодаря. Аз много благодаря. На всеки гост винаги подарявам книга. Винаги.
О, много се радвам.
Да, всички мои гости това получават като малък подарък. Сега на вас ви избрах една книга, която аз лично много харесвам и се надявам да не сте чели. Това е на Стивън Хокинг.
О,
но това
не
е Великият дизайн.
Много се радвам.
Която е много интересна книга.
Много се радвам.
И аз го считам него не просто като астрофизик, но малко и като философ, защото много от нещата, които той говори, са доста философски.
Много благодаря.
И се надявам да ви е интересна.
Много благодаря.
И аз много благодаря за гостуването и на всички за гледането и ще се видим в следващия епизод.
Добре.